Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Нугайбәкләрнең иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Галимә Татьяна Тихонова нугайбәкләрнең милли асылларын югалта баруга борчылу белдерә. Азатлык галим Дамир Исхаков белән Казан кирмәнендәге нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне карап кайтты. Русия татарлары аннексияләнгән Кырымга барып җырла Әбиюле түгәрәк уен Русия күләм татар фольклор фестивален шаугыр китерде, әмма аларның чыгышлары биредәге урыслар өчен генә тамаша булды. Кырым татар тамашачылары Мәскәүнең әлеге сәяси уенында катнашудан баш тартты. Болар барысы да Азатлыктан бергә булык. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Нугайбәкләр татар халкының бер өлеше һәм аларны ныклап өйрәнү кирәк ди галим тарихчы Дамир Исхаков. Казанда ачылган күргәзмәне аның белән бергә Гадил Галәмәтдин барып карады.
Тарихчы Дамир Исхаков Татарстан белән Нугайбәк халкы арасында уртак мөнәсәбәтләр моннан 5-6 ел элек кенә башланды ди. Марш аларны республикада бик белмәгәннәр. Нугайбәкләр татар халкының бер өлеше. Алар Русиянең вак халыклар исемлегенә кертелгән. Соңгы елларда нугайбәкләргә игътибар артты. Мәдәнияте көнкүреше ягыннан татарлар белән уртак охшашлыклары күп булса да, нугайбәкләр үзенчәлекле халык булып кала. Хазина милли сәнгать галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иң элек Дамир Исхаков нугайбәкләрнең киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, нык үзгәрми. Һәм шуларны караганда шунда ганыша малайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемнәрен караганда мысында юк, башкасында Ата бәтегендәрәк бар әнә. Аның сүрәкә дигән баш киеме бар. Ул билгеле русларның сорокасыннан алынган рус баш киеменнән. Ләкин барыбер аның эчендә ниндидер элекке вакытта булган традицион татар баш киеменең калдыгы. Чөнки әгәр дә өстендә яулык кисәң, калфакта шундый булып күренә шындыкта. Шуңа күрә аны карарга кирәк, калфакның бер үзгәрелгән формасы дип тә карарга мөмкин. Бу саклагыч, чөнки күкрәкчә хатын-кызның күкрәген мөселманнар да капларга тырышканнар, чөнки теге төрле җеннәр, пәриләр кагылмасын өчен бигрәк тә әһәмиятле бит инде ул күкрәк, чөнки бала имезгәннәр, шуңа күрә саклагычның бер формасы ул металл саклаучылык саналган, шуңа күрә металл әйберләр кулланганнар, ул мөселманнарда да бар андый бер. Акчалар такканнар инде күбрәк шул, бигрәк тә Екатерина II-нең акчалары бик әйбәт дип табылган, әби патшага татарлар арасында караш яхшы гына булган, шуның акчаларын кулланырга тырышканнар. Казак гаскәрләрендә, Оренбург казак гаскәрләрендә хезмәт иткәнгә күрә, ирләрнең киемнәре нык руслашкан һәм казаклар киеменә күчкәннәр ирләр. Шуңа күрә монда аларны карарга кирәк инде шушы конфессиональ яктан православ төркем һәм казак сословиясына кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, нугайбәкләр озак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәлә якларында, аннан соң Башкортстанның Бакала районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Нугайбәк ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, нугайбәкләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр авылда яшәгәннәр һәм авылда элекеге заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәрбер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу нагайбәкләрдә эш сөю хәзер дә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзер дә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әнде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар, булар монда теге ширәме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урынны алып торган. Революция кадәр һәм алар колхозлар ешкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнделәр күпчелеге.
Нугайбәкләрнең иҗади халык икәне матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
Музыкаль инструменттар арасында, мәсәлән, гармондар, ул битендә гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус йогынтысы, мәсәлән, монда теге гусли бар. Без билгеле монда инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел-Урал регионында. Шуңа күрә теге турыдан-туры бәлки урыстан кермәгәндә дип тә карарга була. Аның Төрки дөнья өчен хас элементлар да бар. Теге билгеле кубызның формасы мондай түгел, әмма бу шуның бар бер варианты гына инде ул. Шул кыллы инструмент. Алар аны нык кына кулланганнар үзләренең мәдәниятләрендә. Монда әйтик, татар өчен бик хас булмаган инструмент та бар, монда трещотка, бу русларда күбрәк таралган нәрсә. Шулай ук аларның музыкаларында, музыкаль культурасында кулланылган әйберләр. Ну, әбілай жырларын таңлаған вақытта ол татарша бетінділағын тілләрі. Шуна көре күрешін элементлері бар музыкасында, әмі ғымым тереңге құраған вақытта ол музыка, шынықты түркі музыка. Әм пентатоника құрылған.
Нұғайбәклерінің іліктен өк туқыма ясаулар белгілі. Алар аны мақсус жиһазларда башқарған, шоларының бірсі көргәзмеде де көрсәтілген.
Бұл тоқу станы белгілі әзіректігі модерн стан енді бұны заманаға яраклаштырып, енді бұл көбіректігі паласылар тоқу үшін ішіленген нәрсе. Әмі аны бітір элементлары традицион шындықта. Мұнда біздің бабайлар даған шошынды ұқ тоқу ұстаракларында тоқуанлар 19-ші езді. Әмі аның элементлары қазір сақланған, халықта бар. Қайбір орындарда, бұл ұстаракларда. Мұнда бітін принциплары шошы Идел-Урал регион үшін ортақ нәрсе енді бұл. Ну, нагайбеклер тухма тухубла шагыленгеннер өлсе кадар. Шуна кураларын узарын тухмаларында узыншелекләр дә бар. Ул узыншелекләр менә рәсемнәрдән күренә, тегендәге рәсемнән күренеп тора. Аның бизәлеше, мондай теге формасы һәм мондагы тухмалар, алар күбрәк крәшеннәр өчен хас элементлардан торалар. Бигрәк тә теге тишләр шагылышында ул ачык кына күренә һәм бизәкләрдә.
Күргәзмәдә нугайбәкләрнең диннәрен чагылдыручы экспонатлар да бар.
Нугайбәкләрнең башта билгеле алар христиан динендә булганнар. 18-нче гасырда мәгълүматлар бар. Христиан дин тутулары турында, ягъни Минзеле ягындагы Нугайбәк крепости янында яшәгән вакытта алар православ диненә күчкән булганнар. Бәлки христиан диненә күчү Казан ханлыгы җимерелгәч булгандыр. Чөнки бар шундый фикерләр, алар башта казаннарында яшәп, христианлыкны шунда кабул иткәннәр дигән фикерләр бар. Ул дөрес түгел килә ахырысы. Һәм билгеле алар православ диендә буларак теге дине тотканнар инде. Әмма мин әйтмәсәм, барысы да бик нык кына крәшен булганнар дип. Чөнки кайбер столицаларда 20-нче йөз башында нагайбакларның берләшмә ислам диненә күчә. Бу бирәктә Оренбург якларында, анда берничә авылда күрше мөселманнарның йогынтысы нигезендә исламга күчү билгеләнгән гайбәкләрнең. Алар хәзер анда мөселман татарларның берләшмәсе буларак исән-сау яшәп яталар, ул төркемдә бар.
Дамир Исхаков фикеренчә, нугайбәкләр татар халкының аерылгысыз бер өлеше. Аларны өйрәнү өчен алга таба да дәвам итәргә кирәк, ди ул.
Казан кирмәнендә ачылган нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Завла тимир шана сыздыра, бекой кусай плажаны уятырбыз сыздыра. Ой, ындырдым бая, ой, ындырдым бая, зәңгәр яулыгына бәйләп кайтып килләсен бая. Ой, ындырдым бая, ой, ындырдым бая, зәңгәр яулыгына бәйләп кайтып килләсен бая. Сасаң яқты ватна тимәс мүкен түсіне, күш жатқанна істәрдәр кәп кірмәс мүкен түсіне. Ой, ұтырдым бая, ой, ұтырдым бая, қызыл яулыңы бәйләп бая барның сын бая. Ой, ұтырдым бая, ой, ұтырдым бая, қызыл яулыңы бәйләп бая барның сын бая. Бейлік әкен yıktığınızdan yaktı yana uttunuz. Kurgızdan şeylenin patı iken yıktığınız. Ay kıpırdım bayağı, ay kıpırdım bayağı. Bol su yavlığına beyle paytıp dinlesin bayağı. Ay kıpırdım bayağı, ay kıpırdım bayağı. Bol su yavlığına beyle paytıp dinlesin bayağı. Olma bahçesine girip olmana uğruldum eşim yana yaltınlanıp tüttünü kurunmayım. Ay kıpırdım bayağı, ay kıpırdım bayağı. Haklı yavlığına böyle paya vardınsın bayağı. Ay kıpırdım bayağı, ay kıpırdım bayağı. Haklı yavlığına böyle paya vardınsın bayağı.
Azatlık Radyosu.
Қырымда 21 сентябрьдә ашылган Түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклоры фестивале 24 сентябрьдә Ак мәчеттә гала концерт белән тәмамланды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова, Қырымда Мәскәү билгеләгән мәдәният министры урынбасары Исмет Затов чыгыш ясадылар. Түгәрәк уен фестиваленә килгән иҗат төркемнәре Бакчасарай районының 6 авылында да чыгыш ясады. Аларны тамашачылар яхшы кабул итте, диде Гүзәл Шәрипова. Рәсми чыгышлардан соң гала концерт башланды. Монда барлык фестиваль катнашучылары чыгыш ясады. Концертка Ижау, Түмән, Кырымдагы балалар ансамбльләре аеруча ям өстәде. Булган тамашачылар да аларны җылы кабул итте. Кырым Украинада булганда 2003 елда Кырымда Татарстан мәдәнияте көннәре узган иде. Кырым татарлары Ак мәчеттәге шулык залны шыгрым тутырып казаннарны кардәшләрчә җылы алкышлар белән каршы алган иде. Ул вакытта Кырым вице-премьеры булган Илми Умеров казаннарны сәхнәгә чыгып сәламләгән булса, бүген аны Русия хакимиятләре сәяси сәбәпләр белән изәлекле мәхкәмәгә торта. Кырым татарларының бу юлы ни өчен Русиядән китерелгән татар концертларына аяк басмавын, быел Ак мәчеттә узган Сабан туйгада бик килмәвен һәркем үзенчә аңлыйдыр. 2014 елның язында Русиянең бер яклап Кырымны меңнәрчә хәрби белән басып алуы, икенче яклап бирегә татар артистларын ышкышка тиеп китереп, битуы җырлатуы әле дә күпләрнең хәтерендә. Ул чакта Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Казан артистларының Кырымда чыгышларын 1940 елда Риганы басып алганда оештырылган концертка охшатуын әйткән иде. Инде сәясәтчеләр артистлар сәфәренә килгәндә, мин моның зур планның бер өлеше икәнен аңлыйм. Очрашканда аларга ярым шаярып 40 елда Ригадагы хәлләрне искә төшердем. Ул вакытта Ригага совет танклары кергәндә Русиядән бик зур сәнгатькәрләр төркеме килеп, Рига операсында чыгыш ясады. Ул тамашага карата туган нәфрәт исә киресенчә шәһәр халкын туплады, каршылыкны тагын да арттырды дигән иде Чубаров. 2014 елда Кырымны аннексияләүгә үзләренчә өлеш керткән күп кенә Татарстан артистларына, шул исәптән җыр бию ансамбленә, дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә, Казан егетләре бер мәнчек төркемнәренә, Рус җыры театры Ворожеяга да мәдәният министрлыгыннан рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. Кырымда узган беренче түгәрәк уеннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Ә хәзер Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сервер Абкиримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чирчик шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә үк ул Бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мисыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезоны, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри агзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйли.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, мына бу сефер үченче кере булачак Пражский сезоны демек, русча. Пражский сезоны ярышны япалар. Мен де дәвет етелер жюри үчүн от диңнемек.
Демек сіз анда музыкадан оғырашасыз?
Музыкадан оғырашам, дәвет.
Сервер аккордеон үчүн әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул: «Мин беренче тапкыр Крымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан көйен язарга менә шул Крымга беренче килүем итәргеч булды», диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Крымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Крымның топракка ерге аякын басып, білесізім, ондан соң бу ават жанымдан чықты, юрекімден.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсізмі деген сұрауға Сәрвәр әфәнді, әйе, мен хазір Қырым татар киләрінден тұрған айрым дискіні әзірлейм, деді.
Шунда да проектлерімде бар, білесізім, озым авалардан насыл
оригинал,
ама Крым татар тематик аваларын яздырмая бір яңы CD диск япмай істейм. Яқында бұл менің планларымдыр.
Бұл дискнің презентациясы 16 апрельді Мәскәуде болачақ екен. Танылған аккордеончылардан кімні тілге алыр дегізген сұрауға Сәрвәр әфәнді мен әнерсе деді.
Ем бірінші Русияны аккордеонисты әвет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менің оджам. Онда оқыған едім Русия музык институтта Гнесин хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл, адлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сериясы не дәрежеде сіздің фікіріңізге? Какой уровень исполнительства крымсатарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұзым трагедия оған замана, бұл сүргінділік, бұзымыз аккордеон баян мәдениетіні текеран артқа ташылған дүнияға бақсаң. Чүнкі эпи мюзик, эпи культура текеран пешінден қала бұл дүниядан, инкішафтан. Профессионал музыкамыз шынды языла, амма білесізім, қасевет еткен не үчін? О, қалқы яқын олмақ керек, чүнкі о қадар яқын дегілдір. Мен ойлы беллейім.
Аккордеоншыларыны дүнияға танытмақ үшін не етішмейм? Хымдатар аккордеоншылары олсын. Мысля. Оларынс дәрежесе исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Кардионжылар яхшы сөйлер, пек чок бар Кырымда, пек чок. Амма білесізім, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі мюзик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленейді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен. Сәрвәр әфәнді, хәзер Италияның кечкенә бір шәһәрендә аккордеон ясаған 60-65 фабрика бар. Һәм алар бүтінісі сатыла, демәк аларға ихтияж бар, ди. Сәрвәр әфәнді сөйлә.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италияда япыла. Италия бір кечкене шәһәрінде 65 бин адам яшай, онда ішінде 60-65 аккордеон фабрик бар. Әр фабрик чалша, әр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сәрвәр әфәнді Қырым татар киләрендә башкара. Минем сіз болған илләрдә Қырым татарларына беләләрме деген сұрауға ул: «Инде біліп башладылар, мин концертларымда Қырым татар киләрендә башкарам», диде.
Чок жерлерде Қырым татарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіне. Оның чалған соң, концерттен соң бір сержілер келіп айталар, чок сағы олыңыз, Қырым татар милетін олғаны, сіз чалған соң біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвәр, әлбәттә мұндай концертларда мин аккордеонда түрлі популяр әсәрлеріне де башқарам, деді. Сервер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туган телне онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул, мин 4 яшкә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә иделәр. Шуннан килеп чыгады туган телдә сөйләшә алуым диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам. Кырым татар теле тиз тәрәккият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез шундыкты. Бик тез кете. Энди мен пешимден калам.
Менә шулай. Үзбәкстанда сөргүнлектә туган кырым татар малай Сервер Абкиримов Мәскәүләрне яулап инде Европага да, ягъни Чехиягә аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер биеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюны да иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәрбер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сервер Абкиримов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Башкалар сүзенә карап, күңелең сүрелмәсен.